Komentar spletnega portala Domovina.
Danes bomo prebrali komentar urednika portala domovina.je Roka Čakša z naslovom Nevladniki, ki bi radi spet postali vladniki. Volilna kampanja je 2 tedna pred volitvami na vrhuncu in po Sloveniji videvamo kombije, avtobuse, celo tovornjake, prelepljene s smejočimi se obrazi politikov. A ne samo politiki, volivce na terenu v sklopu svoje kampanje nagovarjajo tudi nekateri nevladniki, predvsem tisti, ki smo jih do sedaj ob petkovih večerih videvali kolesariti okrog parlamenta. Po 2 letih kolesarjenja so bicikle postavili v kot, se namestili v kombije in avtobuse, zapustili svoj mali svet prestolnice ter se podali na podeželje. Na točno tisto podeželje, ki je izvorna baza desničarskih populistov za nabiranje volilnih glasov in kjer po svetu uspevajo številne stranke z avtoritarnimi in nacionalističnimi težnjami, kot smo nedavno lahko prebrali v Večeru. In tako, kot svojih protestov niso prijavljali, češ da gre za spontane shode, na katerih organizator ni znan, sedaj, čeprav je jasno, za koga na terenu agitirajo, sprenevedajoče trdijo, da zgolj spodbujajo k višji volilni udeležbi. Seveda, k višji pri tistih, ki podpišajo zakon Inštituta 8. marec proti škodljivim ukrepom oblasti, zgolj nevtralno nagovarjanje k udeležbi na volitvah torej. Zvabili na predvolilni golaž, peko palačink in podobnimi prijemi, skopiranimi z kakšnih študentskih volitev, k višji volilni udeležbi po Sloveniji pozivajo tudi protestniki pod vodstvom Jaše Jenulla, samopoimenovani glas ljudstva. Okvire izvajanja politične kampanje v predvolilnem času sicer predpisuje zakon o volilni in referendumski kampanji, a to se, pravijo v Inštitutu 8. marec in glasu ljudstva, njih ne tiče, saj trdijo, da niso udeleženci volilne kampanje po tem zakonu, po katerem pa potem. Ko jih je glede tega pred dnevi povprašal inšpektor in jih prosil za nekaj pojasnil o tem, kar počnejo, so skočili v zrak ter preko njim naklonjenih osrednjih medijev razglasili, da jih preganja avtoritarna oblast. Njihova odvetnica Nataša Pirc-Musar pa je vehementno zatrdila, da Inštitut 8. marec nikakor ne vodi volilne kampanje, saj se zakon o volilni in referendumski kampanji nanaša na vsebinsko prepričevanje volivcev, naj obkrožijo točno določeno opcijo, kar pa zgolj poziv, da naj posamezniki gredo na volitve, nikakor ni. Dopolnimo. Poziv, da naj posamezniki gredo na volitve in glasujejo za spremembo, kot Inštitut 8. marec poziva na svoji Facebook strani, po trditvah Pirc-Musarjeve nikakor ni pozivanje k temu, koga naj volivci obkrožijo. Značilno pri vseh teh levičarskih protestnikih, aktivistih in ostalih, ki se od trenutka vzpostavitve njim neljube oblasti gredo politično kampanjo v prid levih strank, je, da se pri tem vse skozi sklicujejo na demokracijo, hkrati pa pravni red, ki to demokracijo omogoča, vse skozi izigravajo. Jaša Jenulla, novinar, ki Pop TV-ja razlaga, kje se bodo protestniki zbrali in po kateri ulici bodo zavili, ampak on ni organizator protestov. Ljudi vabijo s palačinkami in predvolilnim golažem ter jih prepričujejo v podpis zakona proti škodljivim ukrepom oblasti, ampak oni se ne gredo volilne kampanje. Sprenavedanje med njim naklonjenimi pravniki, politiki in mediji glede tega, kaj pravzaprav 8. marec in glas ljudstva počnejo na terenu, je veliko. Dejansko pač vodijo terensko volilno kampanjo za leve stranke, ki je te zaradi svoje slabe organiziranosti, strukturne in kadrovske votlosti ali osredotočenosti na Ljubljano niso sposobne peljati. Račun za to pa strankam, ki bodo v parlament in po možnosti na oblast prišle z njihovo pomočjo, izstavljajo s podpisom zahtev, ki jih bodo po volitvah morali uresničiti, ter z napovedmi, da bodo od njih po volitvah zahtevali sprejetje zakonodaje proti škodljivim ukrepom oblasti. Še en zanimiv pristop k demokraciji torej. Za svoje povsem politične zahteve, kako naj se država vodi v prihodnje, ne iščejo podpore na volitvah. temveč njihovo uresničevanje izsiljujejo od tistih, ki na volitvah dejansko sodelujejo. Povedano po domače, gre za uveljavljanje lastne volje mimo volitev in brez prevzemanja odgovornosti. Formula, ki za današnji čas niti ni tako neobičajna in je v našem političnem prostoru pravzaprav že videna, v obliki nadkoalicijskega sodelovanja levice pri prejšnji Šarčevi vladi. Priznati jim je treba, da so nekaj zase pripravljeni narediti, pa vendar nevladniki bi torej spet radi bili vladniki brez obče ljudske podpore in politične odgovornosti, kar sta dva bistvena elementa parlamentarne demokracije. Ter seveda s ponovno odprtimi pipicami do javnega denarja, katerega se je samo v zadnjem desetletju v žepe 100 in nekaj nevladnih organizacij, združenih pod glasom ljudstva, prelilo čez 60 milijonov evrov. Z bencinom za izlete po Sloveniji in sestavinami za predvolilni golaž torej ni problema. Pa naj še kdo reče, da biti takšen nevladni vladnik ni sanjska služba. Tako je na portalu domovina.je razmišljal urednik Rok Čakš.
Komentar spletnega portala Domovina.